Krievijā reģistrēta pasaulē pirmā vakcīna pret koronavīrusu COVID-19. Šādu ziņu pasaulē vakar deva Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Viņš arī paziņoja, ka šodien tiek sākta vakcīnas izmēģinājuma trešā fāze. Eksperti Latvijā gan uz šādu paziņojumu raugās visnotaļ skeptiski. Organiskās sintēzes institūta zinātniskās padomes loceklis ķīmiķis Ivars Kalviņš norāda, nav pārāk sarežģīti panākt, ka potenciālais vakcīnas materiāls organismā rada antivielas, tomēr tik īsā laikā nav iespējams noteikt citas vakcīnas reģistrēšanai svarīgas lietas.
Iedarbības ilgumu nekādā gadījumā nevar konstatēt, un iedarbības efektivitāti arī nevar konstatēt. Jo, redziet, jums jau ir jāvakcinē nevis slimi cilvēki, lai viņi atveseļotos. Bet jums jāvakcinē veseli cilvēki un jākonstatē, ka viņi nesaslims. To jūs esat izdarījuši, tad nekā. Tad tā nav vakcīna, tas ir tikai mēģinājums paziņot, ka šī varētu būt vakcīna.
Kalviņš uzsver vakcīnas iedarbības ilgumu nekā citādi, kā vien konkrēto laiku nogaidot, nevar apstiprināt. Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks Kaspars Stārs tikmēr skaidro, vakcīnas uzbūve pati par sevi nav nekas unikāls. Pēc līdzīgas metodes strādā arī zinātnieki Ķīnā un Oksfordā. Tajā pašā laikā viņš neatminas, kad vēl pasaulē būtu bijuši gadījumi, kad kaut kur tiek reģistrēta vakcīna, kura izgājusi vien otro pētījumu fāzi.
Tā problēma ir tāda, ja, ka teiksim, tas, kas ir Oksfords izstrādātā tā vakcīna, tur ir ļoti liels brīvprātīgo tas skaits, ja, tur 10 000 vairākā. Ja. Šeit tāda īsta informācija par to, cik mums uz cilvēkiem ir izmēģinās nav, bet ja bijis otrajā fāzē, un tur labākajā gadījumā ir kaut kādi pāris 10 cilvēki. Ja. Katrā ziņā, nu, es nevaru apgalvot, ka tas būtu kaut kas tāds ļoti, ļoti nezināms vai kaut kāda līdzīga. Ja, nu, problēma ir vienkārši tā, ka viņi vēl nav izgājuši visām tām fāzēm cauri un jau reģistrē to vakcīnu.
Veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta vides veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmane gan norāda, lai vispār domātu par kādas vakcīnas iegādi, tai jābūt atbilstošai Eiropas regulām, jābūt reģistrētajai Eiropā. Vai vismaz Pasaules veselības organizācijas certificētai. Krievijā izstrādātā tāda nav. Bet ja kādreiz uzrastos atbilstoša vakcīna, tad plāns, kā Latvija to iegūs, jau ir.
Eiropas komisija organizē vienoto iepirkumu, kur arī mēs esam pieteikušies. Katra valsts ir pauda savas vajadzības, un tad atbilstoši arī tam tiks slēgts kopējs līgums ar šiem te vakcīnu ražotājiem. Mēs apmēram esam saskaitījuši, ka tas varētu būt ap 800 000 cilvēku, kam tas būtu nepieciešams.
Feldmane norādīja, ka šis cilvēku skaits noteikts skaitot riska grupā esošos. Bez tam arī dažādas startautiskas rekomendācijas iesaka vakcinēt no 20% līdz 50% sabiedrības. Tikmēr vakar, informējot par jauno vakcīnu, Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja, jau vairāk nekā 1 000 000 vakcīnas, kuru sāks ražot septembrī, devu pasūtījušas 20 pasaules valstis. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.